Herra forseti, það er hár rétt að þau fyrirtæki sem eru með eignarhald víða um heim og sérstaklega í þessum jómfrúreyjum og öðrum eyjum, að þau koma sér undan því að borga skatta til ríkisins, en það er ekki aðal vandinn. Aðal vandinn er sá að eignarhaldið er líka duglið og marganátt er mjög margt svipað hulu með þessum fyrirtækjum og það skaðar atvinnulífið miklu meira. Krosseignarhald getur verið duglið á þennan hátt, keðju eignarhald og svo framvegis. Síðast og það skrá fundarins í dag er einmitt þingsályktun á mér um að búa til hlutafélög með gagnsæju eignarhaldi og ég held að það sé lausn okkar á þessum vanda og lausn okkar á því að á þeim vanda sem að fjármálamarkaðan og atvinnulífið allt saman hefur liðið fyrir og að hugsanlega hefur valdið því hruni sem varð í haust. Þannig að ég held að svarið sé heiðarleiti og gagnsæi.
Málstekur háttvirtu málsæri.